Da ønsker vi velkommen til denne utgaven av Veteranpodden. Og i dag så har vi med oss Frank Børresen i studio, som kommandør, kaptein og seksjonssjef for minekrig. Hei Frank!
Hei hei, takk!
Jeg vet at du har vært infanterist i SFOR i Bosnia, og nå som du da seksjonssjef for minekrig, så har det skjedd noe imellom. Har du lyst til å fortelle oss om det?
Ja, det kan jeg godt dra oss gjennom. Jeg startet i Hæren på Rena, som stormer, som det het den gangen da. Mekanisert infanteri. Og etter en fin førstegangstjeneste, takket være da en NK-tropp der, som hadde tjenestegjort i Libanon, så tenkte jeg at utenlandstjeneste, det noe for meg. Få se verden, få se litt av hvordan den fungerer, og tenkte da at Libanon, det var sted å dra. Så jeg søkte meg dit, jeg fikk plass, og mens jeg var på sommerjobb i påvente av oppsetningsperiode, så ringte de meg og sa, vi har lagt ned Libanon. Har du hørt om Bosnia?
Okay.
Ja, det hadde jeg jo for så vidt gjort da, så tenkte jeg, kan jo dra dit i stedet. Og da ble det et drøyt år i Bosnia, i SFOR-styrken, som infanterist. Kom tilbake og prøvde meg litt som student, tok X-fil og litt sånt, men jeg tenkte, nei, jeg vil tilbake til forsvaret. Og da var det befalskolen for kavaleriet som sto for tur da. Så da ble det BSK, stormlinja der, og via en rask tur til Nord-Norge som sersjant i pansret oppklaring, så endte jeg da opp som lagfører i Telemarksbataljonen på Rena. Og da nok en tur til utlandet, denne gangen var det Afghanistan som sto for tur. Og kom hjem, trodde jeg skulle begynne på krigsskolen på Linderud, men takk være en litt pågående rekrutteringsoffiser fra Sjøforsvaret, så konverterte jeg, gikk kystjegerlinja som det het, og trodde jeg skulle til Harstad og jobbe der litt grann. Men i løpet av krigsskolen så hadde denne minedykkertjenesten fanget interessen min. Det var et par medkadetter som fortalte mye om dette, og det virket veldig spennende. Og så hadde jeg jo sett på nært hold i Kabul hvordan disse bombene påvirket militærmakten og hva den kunne utrette. Og jeg visste jo at disse minedykkerne i tillegg til dykke og rydde eksplosiver nede i vannet, så jobbet de på land. Så tenkte jeg, kanskje vi skal prøve med der da. Så jeg og en medkadett, vi tenkte at dette er noe for oss, vi drar dit. Og etter et opptak så kom vi inn, og da var det et stort eventyr som stod foran oss, som er svært variert og givende tjeneste.
Mm.
Og takk være det så ble det jo enda et par turer til Afghanistan da, som eksplosivrydder, og hvorpå etter hvert så begynte jeg å gå gradene, da ble jeg troppsjef og etter hvert instruktør på dykker- og froskmannsskolen, og så via et par omveier, den siste omveien nå var jeg som sjef for minedykkerkommandoen, så har jeg nå endt opp på våpenskolen i Sjøforsvaret som heter Tordenskjold da, etter en gammel sjøhelt. Og på Marins krigføringssenter da, så er det en seksjon som jeg er leder for. Dette er da minekrigsseksjonen, hvor vi da utdanner folk innen minerydding, primært disse mineryddebåtene, men vi følger også opp minedykkekommandoen som fagansvarlig da.
Mm.
Så da har jeg en liten stall med veldig kompetente folk under meg som utøver dette da. Og det er alltid noe å lære på jobb, fortsatt. Det er sikkert derfor jeg fremdeles er her i Forsvaret. Stadig spennende, stadig nye eventyr.
Ja, for oss som ikke kan så mye om dette, så er det jo veldig spennende. Det er jo litt av et opptak bare for å komme dit, har jeg skjønt. Hva synes du var verst?
Verst og verst, altså det er to uker med seleksjon, hvor du først er liksom gjennom grove seleksjoner, og så en uke ute i felt. Det verste var jo... Når jeg tenker tilbake, altså vi har jo en tendens å huske de gode tingene da.
Mm.
Jeg tror vel en enkelt episode som kanskje står igjennom som det verste, var en gang jeg litt uflaks, sklir ned en skrent med stor sekk og får ganske vondt i ryggen da. Og da tenkte jeg at ok, nå er alt forgjeves. Dette kan absolutt ikke gå. Men jeg ble tatt litt ut og fikk litt legeoppfølging og litt grann medisiner, og så klarte jeg å henge med fortsatt da.
Aha.
Men det jeg regner med, man skal ha litt flaks, sier man jo da. Det er mange som ryker ut av sånne ting på en uflaks da.
Men dykkebiten og sånne, hadde du dykket før?
Jeg hadde jo dykket litt i syden da, så jeg synes jo dykking var litt spennende. Men jeg skjønte jo etter at opptaket var ferdig, vi begynte på dykkeutdannelsen, at den sivile utdannelsen jeg hadde fått på sydenturer, den var kanskje ikke den aller beste. Ting ble satt i et nytt perspektiv, og det var jo veldig mange måter man kunne både skade seg og dø på under vann, skjønte man jo etter hvert, da. Men dykker- og forskningsskolen DFS har jo en særdeles sunn tilnærming til det, og man blir bygd opp som en dyktig fagmann og behersker dette. Da. Mm. Det var jo hele tiden lempet de på mer og mer og mer, så man, selv om man tilnærmet seg mye, så kom man aldri dit at du tenkte at ah, nå er jeg kontroll, for det kommer jo alltid enda mer.
Ja.
Men det var jo en intensiv periode, men jeg så jo ettertid at man sto veldig godt rustet til det som kom senere. Da.
Mm.
Så det var jo lange dager, morgengym 5-6 på Vålingen, og så gjerne ferdig sånn 9-10 hver kveld. Da.
Mm.
Men det blir jo veldig gode dykkere av dette her. Og historien til DFS drar jo seg tilbake til offshore-dykkinga også. Da.
Mm.
For lenge siden så var det jo militæret som var ledende inn dykking. Nå er jo det snudd, og det er det sivile som absolutt driver utviklinga.
Ja.
Men det var veldig gøy å være en del av det.
Mm. Har du vært med på å rydde noen miner under vann, da?
Ja, jeg har svømt på noen. Det er jo fortsatt etterlatenskaper etter verdenskrigen, som man finner. Det er ikke så mye av det nå til dags. Men de er jo i en tilstand som er ganske ufarlig, da.
Okay.
Bare rett sør for oss her i studiet i Oslofjord, så ligger det jo fortsatt en 1200-1300 britiske bunnminer etter krigen.
Ok. Ok, ja.
Og myndighetskommandoen hadde jo en stor oppdrag et par år siden utenfor Horten, hvor de rydda en, tror det var en 80-tallsminer. Da skulle de frigjøre en ankringsplass da, til skipsfart. Miner i seg selv er jo ikke farlig lenger, men hvis du slipper et anker på dem, så kan det jo skje noe.
Ja. Ja. Hva er opp? Kan du si noe om hva disse ulike oppdragene består i da?
Ja, til minedykkerkommandoen, tenker du?
Ja.
Minedykkerkommandoen sin primæroppgave er å holde skipsleden fri for eksplosiver, slik at skipsfart, både militær og sivil, kan bruke havet vårt. I militær kontekst er det jo primært at vi skal kunne motta alliert støtte, fortrinnsvis da amerikanerne, som er de største i NATO, at de rett og slett kan komme med båter og sette til noen styrker og hjelpe oss hvis vi trenger det, da. Og minedykkerkommandoen sin rolle i det er jo fort den siste biten, da. For disse minryddebåtene tar jo gjerne mesteparten av farvannet, men de takler de innerste bitene, de trangeste og de grunneste. Det hjelper jo fint lite å få disse skipene inn hvis du synker 100 meter fra kai.
Godt poeng.
Så det er grunnlaget for denne avdelingen.
Mm.
Men på grunn av utviklingen i verden, så har også avdelingen blitt ganske gode på sånn improviserte bomber. For folkemunnet så kalles det liksom terrorbomber, da.
Mm.
Sånn som man bygger hjemme i garasjen og ønsker å gjøre veldig onde hensikter med.
Mm.
Og det vokste frem, det startet jo på OL 94. Det er jo da dette begynte i forsvaret, at man tok tak i det. Og så vokste det på seg, og minedykkerkommandoen har jo da via oppdrag i Makedonia, Irak, Afghanistan, Syria, sakte men sikkert blitt mer profesjonell innen det fagfeltet også. For det er jo kanskje litt rart å tenke at en avdeling som driver med dykking skal drive med sånn landting.
Ja.
Men det har jo på grunn av utviklingen ikke bare ført til at MDK ble mer profesjonell, fikk ting litt mer på stell, men det har også ført til at det har blitt den avdelingen med flest eksplosivrydder i landet. Bombegruppa her i Oslo er jo på en tett andreplass nå på antall av eksplosivryddere. Men det er et lite miljø i Norge. Og takket være gode samarbeid mellom etatene også, så har vi jo nå en felles utdannelse innenfor eksplosivrydding. Så både politiet og det militære i alle forsvarsgrenene har den samme grunnutdannelsen. Da. Og så kommer disse minedykkerne som har en ekstra pakke på ting som går under vann. Og grunnen til det er også at vi må først lære å gjøre ting på land for å bli gode der, før vi kan ta det ned i vannet, for det er noe med ting under vann, alt blir vanskeligere. Jeg husker selv fra DFS da, når man skal gjøre sånne enkle oppgaver under vann, en sånn ting du har er å snekre en treramme, en uskyldig liten oppgave. Men så blir du satt midt i frie vannmasser, da, så under vannoverflaten, men over bånd, og der skal du snekre den kassa.
Oi!
Hvis du slipper planken, så flyter den jo opp. Hvis du slipper hammeren eller spikeren, så detter man det.
Spennende.
Så først lære på land, og så lære i vann. Mm.
Hm. Og så vet jeg at du har vært engasjert rundt fjorårets TV-aksjon. Eller ikke du, kanskje sånn personlig, men jo, kanskje det også. Men i hvert fall minidykkerne.
Ja, jeg ble kastet litt inn i det. En litt ivrig operasjonsoffiser. Han hadde jo sett for seg at han skulle sende meg til studiet i Oslo, at jeg skulle sitte der foran TV-kameraene. Det var ikke jeg helt forberedt på at det var det han hadde satt i gang. Så han sa det jo litt sånn i forbifarten, ja, sjefen, dette er en god idé, altså. Ja, god publisitet for avdelingen. Ja, jeg tenkte, ja, Jesus, dette kan jeg være med på. Det neste jeg hører fra han er at, du, det var litt kort varsel, så NRK kunne ikke ta deg imot. Hva var det du sa? Det var jeg egentlig grunnen litt glad for, da.
Ja.
Så det ble bare et sånt lite kort TV-snutt på Forsvaret, og så en sånn side hvor du kunne donere penger da, til verdensfondet.
Mm.
Men litt av grunnen til at han kom på det, tror jeg er, og han er jo dykker selv, da, det er jo at vi ser jo, når vi løser oppdraget her hjemme i Norge, det er masse forsøpling under vannlinja. Og historisk sett så har det jo vært sånn at hvis du bare slipper det på havet, så er det borte. For å trekke tråden tilbake til eksplosivryddinga, så var det jo sånn etter krigen også. Det var jo forferdelig mye ammunisjon etter tyskerne. Og hva gjorde man for å bli kvitt etter? Det dumper jo på havet. Så var det borte. Så det er jo masse dumpingfelt rundt kysten vår, med både eksplosiver, vanlige, men også kjemisk ammunisjon, som ligger på forskjellige steder. Men man tenkte jo så langt at det er best å dumpe det etter det, det er det dypt.
Ja.
Men siden det var så mye, og ikke hadde man GPS heller, så tok man jo gjerne og kutta litt hjørnet. Altså, det er ikke alltid man klarte å seile båtene helt ut til det dype, da. Så en god del ble jo dumpet på ganske grunt vann, så, som er tilgjengelig da, for fritidsdykkere også. Så det har vi sett. Men vi har også sett da, at det er jo plast, det er søppel, det er biler, det er masse rart der nede. Så for oss som en dykkende avdeling å bli med til å støtte opprydding i havet, det synes vi var en veldig god sak.
Mm. Ja, det tror jeg. Og det er det jo. Og jeg tror ikke det blir noe bedre, men vi må innom det står, hvis du skal ha opptak, så står det en del kriterier for å komme inn, og så står det en del rundt oppgavene som minedykkerne gjør, tung arbeidsdykking og skjulte minemottaksoperasjoner. Da blir jeg, og jeg som ikke kan noe, jeg tenker jo James Bond og under vann, og dette blir spennende.
Ja, det høres jo ganske snaksent ut, det gjør det jo. Det er jo en av spesialitetene, og det er jo ikke det vi trener mest på, men det er noe vi har en mulighet til å gjøre.
Mm-hmm.
Og litt av hensikten der er jo å kunne undersøke om det er miner et sted, for eksempel hvis det skal et landgangsfartøy inn, eller et skip, eller noen andre skal inn til en kai for den saks skyld, uten at vi har en signatur på overflaten som synes at vi har faktisk vært der, da. Og det er jo ganske krevende, og det tar jo vesentlig lengre tid da, når man skal gjøre det på den måten. Du må jo gjerne da kanskje kjøre en sånn undervannsskuter fra båten din frem til der du skal søke etter minene, slik at du ikke syns på overflaten. Men det, operatørene syns jo det er gøy, det er ganske givende trening, men det er jo ikke primæroppgaven. Det er mer sånn ting vi har mulighet til å gjøre på grunn av de andre tingene vi kan. Men det er absolutt innenfor porteføljen da. Det er det. Og man kan jo også da i tilfelle man finner miner faktisk gjøre noe med de da, men det er jo da sånn doktrinelt gjerne når du venter med til siste instans å gjøre det, slik at hvis du sprenger de så skjønner jo noe at noe er på gang da.
Ja.
Og denne arbeidsdykkingen som du nevner, det er noe vi får flest mulig gjennom, som, og da er det rett og slett snakk om sivil dykkeutrustning, samme som gjøres blant sivile arbeidsdykkere. Altså slanger ned i vannet fra en båt på overflaten og stor hjelm på hodet og sånt.
Mm.
Det kom jo blant annet til godt nytte i forbindelse med Helge Ingstad. For da tok vi jo av vi tok av missiler og torpedoer og så hentet harddisker og litt sånt inne. Da var det veldig nytte å kunne bruke den type dykkeutrustning da.
Det var nok lurt, ja.
Og det jo ganske gøy all jobbing, sånn arbeidsdykking da. Gutta liker det, du, tunge verktøy og ja. Sånne ting.
Ja, det litt tøft. Men for å ta det litt opp på land igjen da, det var jo, alle fikk et slags inntrykk av hvordan det kanskje var å være minerydder når denne amerikanske filmen kom, The Hurt Locker, i 2008.
Mm.
Og så har jeg skjønt at virkeligheten er ikke helt sånn.
Nei, den maler jo et ganske forlokkende og spennende bilde av dette her da. Og riktig nok så er jo hovedkarakteren basert på en ekte person, som de holder ut kanskje har malt litt bredt utover. Men der fagmiljøet reagerer på filmen er jo at hovedpersonen tar jo og setter til side mange av de viktige prinsippene for eksplosivrydding.
Mm.
Og hovedprinsippet vårt er jo da ivareta sikkerheten av først og fremst andres, og til og med egen sikkerhet, og utføre eksplosivryddinga med minst mulig skade på omgivelsene.
Mm.
Og i løpet av filmen ser man jo gjentatte ganger at hovedkarakteren gjør ting som åpenbart setter hans lagkammerater i fare, setter omgivelsen i fare, og også han selv i fare, uten at nødvendigvis eksplosivryddinga blir noe særlig bedre. Da.
Nei.
Men de får jo fram hovedpoenget med at in extremis så tar jo eksplosivrydderen risken for sitt eget liv, for å da uskadegjøre eksplosivene. Det er jo et valid poeng, men måten denne karen gjør det på er jo under en vei kritikk da. Det men det ble jo en ganske kul og underholdende film da, det ble det jo.
Det er sånn amerikansk alfa han, bare I do it my way.
Mm.
Når bruker man personer, og når bruker man disse små maskinene? Det heter jo sikkert noe.
Roboter.
Ja, godt poeng. Roboter.
Så mye som mulig bruker man robotene, og når de ikke klarer oppgaven lenger, så kan man sende inn folk dersom det er viktig nok. Så når de som utdeler disse oppdragene gjør det, så må de ta stilling til hvor viktig er det. I NATO så har man et kategorisystem fra D til A, hvor A er superviktig, og A kan du da risikere livet til operatøren for å få løst dette fort. Typisk eksempel fra skoleboka er da, altså hvis du har en bombe som går på tid i nærheten av et sykehus, okay, da er sykehuset så viktig at han eksplosivrydderen, han risikerer vi. Det er jo en kategori A typisk da. Men som oftest så stopper man jo før det da, så setter man heller ting på vent. For det er jo utrolig sjeldent, det haster så mye. Så det er kort oppsummert så er det å bruke maskiner så mye som mulig, og dernest vente hvis det ikke lar seg løse, og hvis det virkelig haster og det er fare for liv, så kan man risikere eksplosivrydderen i å få gjort eksplosivryddinga.
For du har jo selv vært minerydder i Afghanistan.
Ja, jeg var på et sånt EOD-lag, eller eksplosivrydderlag, de to siste gangene jeg var der ute. Siste gangen som lagfører, og gangen for det så var jeg medlem i et eksplosivryddelag.
Mm.
Og jeg opplevde jo det som en ganske spennende tjeneste. Jeg så jo hvordan, når det var en reell trussel om en bombe, så stoppet jo alt opp, og det var helt avhengig av at vi fikk gjort jobben, slik at enheten kunne kjøre videre på veien, for eksempel. Sånn sett så opplevde jeg det som viktig. Samtidig så jeg jo at de militære avdelingene ble jo satt inn til å gjøre en jobb uten at det mødes, det ble fulgt opp av strukturen rundt. Da. Det vi kjenner jo det til dette at man holdt jo nødhjelp og militære ganske adskilt. Så den sivile nytten av å være eksplosivrydder der, den var ikke så veldig stor. Det var noen ganger vi fikk anledning til å hjelpe bønder med å fjerne ting fra åkeren og sånt. Det var mer sånn bigeskjeft som vi kunne gjøre når vi først var på stedet. Primæroppgaven vår var jo å sørge for mobilitet til de norske militære som var i Fajrab.
Men så har du sett at de har kommet og plassert ut bomber etterpå, var det det?
Ja, det var jo en gang vi støttet afghanerne som skulle oppover en dal, og vi beholdt lenge bak, og afghanske eksplosivryddere var foran. Og da, det som skjedde en gang var jo at de afghanerne holdt på å rydde, Vi var der for å hjelpe dem hvis de følte at de trengte hjelp. De ble godt trent, så de klarte jobben godt i. Og akkurat når afghanerne er ferdige med å rydde en bombe, så smeller det lenger opp i dalen. Da. Og det vi skjønner senere på dagen er at da er det jo han som har lagt ut bomba som har hatt litt dårlig tid. Så han har jo fumlet det til og ble sprengt til det han armerte bomba. Da. Og de bitene falt jo på plass utover kvelden, etter hvert som vi klarte å snakke med folk i dalen og skjønte hva som hadde skjedd. Mm. Og det var jo da veldig spesielt å ligge i den feltbasen vi hadde på kvelden og så se på andre siden av elva. De faktisk gravla en karen som hadde blitt sprengt. Da.
Mm.
Det var en litt sånn, det satt ingen perspektiv da. Det er nært.
Mm. Og så var du der nede når vi hadde norske soldater som falt.
Ja, da tenker du på når Trond Bolle og disse tre kystjegerne døde. Det var jo en veldig spesiell episode som satte stort preg på både marinen og forsvaret som sådan. Det var jo største tapet vi hadde tatt. Jeg kjente ikke Trond Bolle selv, lagføreren min gjorde det, men jeg hadde jo møtt disse kystjegere, hadde jeg jo møtt fra min tid oppe i Harstad. Og når dette skjedde, så var vi på andre siden av Fajrab, så det var et godt stykke å kjøre for å komme dit da. Og vi hadde jo en fra Mindukkommandoen sammen med Mot Navy, som denne avdelingen het. Og min første tanke var jo at nå er Joakim død. Det gjør jeg med tanker om. Så vi fikk jo da ringt til hjemmeavdelingen og sagt, det er ikke oss. Det var det vi egentlig kunne si på den linja. Men da kunne jo de ringe rundt til pårørende og si at det kommer til å komme en nyhetsstory nå, det er ikke din ekte mann det jeg snakker om. Bare slapp het da. Så det var en trygghet å vite at de hjemme ikke var bekymret for oss da. Og så etter en lang kjøretur så kom vi fram. Og da var jo åstedet sikret, og det var jo helikopter i lufta, og masse folk rundt omkring. Og ting må jo sikres.
Mm.
Først og fremst se til flere bomber. Og dernest så må man jo rydde opp og få oversikt. Og det ble jo raskt tydelig at alle fire var døde. Og det var jo da et behov for å ta hånd om likene, og få på en verdig og god måte. Så det stormingeniørene sammen med oss begynte å gjøre det, og lagførerne var jo veldig bevisste på å ikke trekke flere folk inn enn nødvendig. Jeg husker jeg følte på en veldig trang til å komme inn og bidra og hjelpe akkurat der det var da. Men ettertid så er det veldig forståelse for at lagføreren valgte å holde flest mulig unna til vi fikk tatt hånd om de døde.
Mhm.
Og når de var borte, så var det jo inn og begynne å systematisk gå etter for å sikre bevis, da.
Mm.
Og jeg husker jo en enorm glede når jeg fant trykkplata, altså den saken som bilen har kjørt på, da, med to metallplater inni, som utløste bomba. Bevis. Og batteripakka. Så det var en stor lettelse, da, for jeg tenkte at dette er viktig. Dette kan jo føre til at vi klarer å finne de som har gjort det.
Mm.
Og vi startet vel å jobbe midt på natta en eller annen gang. Og jeg tror vi var ferdig sånn i grålysninga. Vi var jo stuptrøtte, og vi hadde fått med oss absolutt alt, jeg er helt sikker på.
Mm.
Og kom oss inn i bilen, og den kjørte inn hjem til Meymane, da. Om det var helt forsvarlig, da, så trøtte som folk var. Jeg husker jeg satt oppe i tårnet på Tolsjøen, og jeg duppet av flere ganger, for jeg var så trøtt.
Ja.
Marius som kjørte var nok så trøtt, han også, så vi begynte å finne på ting etter hvert for å holde oss våkne. Det var jo svært vanskelig, men ingen kjørte av veien, alle kom hjem.
Mm-hmm.
Og etter en god debrief, liksom først teknisk debrief og så emosjonell debrief og sånt, så begynte ting å falle på plass, og folk fikk jo anledning til å gå og skrive i minneboka, og det ble gode samtaler. Og de to tingene, etter avdelingen kom tilbake til Meymaneh, som jeg sitter mest igjen med, det jo den ene, når jeg rundet hjørnet og innså at den ene hvite konteineren som jeg aldri helt hadde tenkt over, det var en kjølekonteiner for omkommende. Den, liksom, den slo meg rett i bakken, det jo det den her.
Oi.
Og det andre var jo talen til ministeren, og hun adresserte oss. Den satt som et slag i magen, liksom, når hun satte perspektivene i forholdet, at jeg husker ikke akkurat hva hun sa, men hun kunne ikke lov at det skulle bli noe mindre, selvfølgelig ikke. Og det jo derfor politikerne har tatt det valget å sende militærmakten dit. Og jeg tror realiteten kom litt hjem til Norge også gjennom hennes tale. Mm. At hvis du først velger å sende militærmakten og bruke den, så må du være villig til å tåle konsekvensene av det som kan skje.
Mm.
Og det jo at folk kan falle. Og hvis du ikke er villig til å tåle det, da burde du ikke være der i helt tatt. Jeg tror nok det, før de døde, så var det en litt holdning i forsvaret og i Norge om at ja, vi er der, vi er med i flaggborgen, men bare på liksom. Det, så jeg tror det var en vekker som hele systemet hadde gått av. Og jeg håper jo at det fortsatt sitter blant de folkevalgte, da. For de skal jo være sitt ansvar bevisst når de anvender militærmakten. Det er ikke bare for å være med. Når du først sender soldater, så fører det en del med seg. Og det er også et klart ansvar at hvis du først gjør det, da, så bør de ha et vettugt oppdrag som er oppnåelig. Og det er jo en oppvask som sikkert kommer til å bli tatt flere ganger i kjølvannet at Afghanistan er avsluttet.
Mm. Det tror jeg. Men tenker du, for da dro du nedover en runde til som lagfører senere, forstår jeg det riktig?
Ja, dette skjedde i 2010, og så var jeg hjemme, fikk en tur til Florida med litt etterutdannelse der. Og så i 2012 så dro jeg tilbake denne gangen som lagfører. Da. Første gangen som eksplosivrydder, da, denne gangen i 2010, så var jo min kone gravid. Og når jeg dro ut neste gang, så var hun nok en gang gravid.
Timing?
Ja, så det er også noe å sette ting i perspektiv, da, det å bli far og sånt. Jeg fikk et annet blikk på det da. Og 2012-perioden var jo veldig mye roligere enn den kontingenten jeg hadde i 2010.
Mm.
Så, og da avsluttet vi jo tilstedeværelsen i Fajrab, og Norge trakk seg jo ut og fortsatte da i Kabul. Så jeg var ikke lei meg for at det var en rolig periode sånn sett da.
Nei. Men dere har vel sendt mine ryddere ned frem til en god stund før vi avsluttet, har dere ikke det?
Jo, minedykkerkommandoen har jo gitt eksplosivryddere til marinejegerkommandoen som har vært i Kabul og støttet de.
Mm.
Og de har jo en veldig spiss tjeneste som stiller veldig store krav til de gutta, og det er jo gledelig da, spesielt den perioden jeg var sjef på MDK da, å høre at de presterer godt, de gjør jobben og muliggjør rett og slett mye av oppdraget som MDK utførte der nede, så det gjør at man blir stolt som avdelingssjef da, at det miljøet man kommer fra klarer å levere så godt da.
Mm.
Så det var en sånn fjær i hatten for sjef MDK å få høre da.
Det er bra. Er det andre steder vi sender ut mine ryddere, eller mine dykkere, som du kan fortelle om?
Ja, altså nå er det ikke så mye oppdrag pågående. Vi, her hjemme i Norge så har vi en nasjonal beredskap sammen med de andre forsvarsgrenene.
Mm.
Det er jo primært politiet i form av bombegrupper som tar seg av det, da, men gjennom bistandsinstruksen så kan det forsvaret støtte politiet hvis det ønsker det. Utenfor Norges grenser så deltar vi tidvis med minedykker ombord i minejaktfartøyer. NATO har jo to stående mineryddestyrker, en i Sør-Europa og en i Nord-Europa. Og når vi sender minejaktfartøyer ut dit, så hender det at vi embarkerer med dykker ombord. Da.
Mm.
Og da er det jo tidvis rydding av gammel ammunisjon fra, primært fra krigen. Da. Østersjøen er jo et sted hvor det fremdeles er mye miner.
Mm.
Stort sett så nå er det drift og utdanning i Norge det dreier seg om da. Det man kanskje kan nevne så liksom generelt, da, det mange av kollegene mine drar frem som noe av det de liker best med tjenesten som inndykker, da, det er jo den opplevelsen av å være samfunnsnyttig til hverdags.
Mm.
Disse oppdragene hvor de reiser ut, og enten at det er noe, skal si, et eller annet skaper på loven etter bestefar som har dødd, og politiet tenker etter at arvingen har satt fra at dette bør kanskje ikke stå på peishylla eller inn på loven, og så komme der og ta hånd om det. Da. Mm. Eller når det er byggeprosjekter, og man graver opp ting som har vært murt inn i en grunnmur, og så er det jo bomber der fra krigen. Da. Altså, ikke armerte, men det finnes jo eksplosiver på de merkeligste steder. Og det å være med å fjerne de og tenke at ok, dette, nå har jeg gjort en god innsats som faktisk gjør at Norge er litt tryggere også til hverdags da.
Mm.
Det å få utøve eksplosive ryddyrke da, det er noe av det kollegene mine trekker frem som en av de mest positive tingene med tjenesten. Det er jo litt kjedelig å bare trene og aldri få spille.
Ja.
Det... Som minnedukker får du også spille i fredstid.
Det er bra. Jeg tenker jo på den situasjonen som har oppstått i Göteborg for eksempel da. Er det sånn at brandvesenet ringer dere? Har de noen ekspertise? Er det noe samarbeid der? Eller går alt gjennom politiet?
Det er ingen direkte linje mellom oss og brandvesenet. Så, og hvis det oppstår en sånn situasjon som i Göteborg, så skal jo brandvesenet først og fremst sende seg til politiet, for det er politiet sitt ansvar.
Mm.
Og så må politiet ta en avgjørelse på om de ønsker å gjøre det selv, eller om de ber om bistand. Nå er jo veien for bistand er jo blitt mye kortere etter 22. juli.
Mm.
Så nå går det mye smidigere for politiet å be om støtte fra forsvaret, for eksempel eksplosivryddere. Og der tror jeg det er mye avhengig av hvor i landet noe sånt nå skjer. Da.
Mm.
For MDKs en del så har vi jo folk i Nord-Norge også.
Mm.
Og bombegruppa holder til her i Oslo, så hvis det skjer noe der oppe, så vil jeg tro at veien er kort for politiet å be om hjelp.
Mm.
Eller hvis det skjer noe i Trøndelag-området hvor luftforsvaret har eksplosive ryddere.
Mm.
Men veien er jo da via politiet opp til forsvarsoverkommando, operativ hovedkvarter, og så ber de om støtte fra de avdelingene som har folk tilgjengelig.
Mm. Så bra. Det er godt å høre. Da har jeg kanskje egentlig ikke noen flere spørsmål, ja.
Nei, men hvis du ikke har spørsmål, så kan det jo komme en oppfordring da, til de som har lyst på en litt krevende og givende tjeneste. Da,
det kan det være.
Nå til våren så er det jo faktisk opptak, seleksjon til nytt minnedykkerkurs. Noe som har skjedd siden jeg gikk minnedykkerkurs er at nå er kurset ett år. Litt mer komprimert og effektiv pakke totalt sett. Så jeg kan bare oppmuntre folk til å gå inn på nettet, prøve å finne ut hva det er. Det ligger jo noen videosnutter der ute også. Og hvis du synes dette virker spennende, hvis de liker seg under vann, eller tror de kanskje gjør det, og har lyst til å gjøre samfunnsnyttig, og få en ganske kul og givende tjeneste, så prøv deg på med minnedykkeropptak.
Tøft. Jeg er litt for gammel.
Du kan komme og lage podcast etter jeg har kommet inn.
Tusen takk for at du kom i studio, Frank, og fortalte masse rundt minnedykkerkommandoen, som ikke mange av oss vet fra før av. Så får du ha lykke til som seksjonssjef i minekrig. Og så skal vi følge med.
Ja, tusen takk. Hyggelig. Yeah.